Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 7 червня, понеділок, і упродовж нашої програми ми говоритимемо про таке. Чи вдасться нинішній більшості стати конституційною?
Думаю, що ще Мізничук, може, 10-15, не більше, війде в коаліцію.
На Рівненщині відзначили чергову річницю битви під Берестечком.
Ніж 82-й рік, але ж наші прадіди тут боролися, і батьки нас виховали.
І про що пишуть українські тижневики?
Відновлення політичного режиму часів Леніда Кучми. Саме таку мету поставив перед собою Віктор Янукович.
І про все це відразу після новин, які для нас підготував мій колега Антон Шульгай. Йому я передаю зараз слово. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Володимир Литвин допускає можливість проведення навесні 2011 року позачергових парламентських виборів. Про це він заявив у Сумах, повідомляє прес-служба, очолюваної Литвином Народної партії. Перебуваючи на вершині успіхів, певна політична сила прагне все захопити, щоб потім усіх побудувати на свій лад. Якщо їм це вдасться, то вже навесні пройдуть позачергові парламентські вибори, результат яких, виходячи з цього, неважко спрогнозувати, сказав Литвин. Близько сотні співробітників українських ЗМІ провели вчора в Києві марш за свободу слова з нагоди Дня журналіста. З Майдану Незалежності журналісти пройшли до будівель Кабміну, Верховної Ради, Адміністрації Президента. Учасники маршу передали прем'єр-міністрові Миколі Азарову газету «Українська неправда», датовану 6 червня 2014 року. Такі ж примірники газети було передано українським депутатам і президентові Віктору Януковичу. Сьогодні відбудеться засідання представників четвірки міжнародних посередників з близькосхідного врегулювання США, Росії, ООН, Євросоюзу. Темою обговорення стане ізраїльський напад на кораблі з пропалестинськими активістами. Зустріч відбудеться після того, як Ізраїль відкинув пропозицію генсека ООН Пан Гі Муна про створення міжнародної слідчої комісії. Іран використовуватиме певні трюки в спробі уникнути нових санкцій ООН, переконана держсекретар США Гіларі Клінтон. Рада безпеки ООН невдовзі висловить свою думку щодо можливості запровадження нових санкцій проти Ірану за продовження його ядерної програми. Клінтон стверджує, що іранські лідери наполегливо намагалися уникнути відповідальності. Громадяни Словенії незначною більшістю голосів схвалили на референдумі угоду, покликану розв'язати суперечності з Хорватією в питанні державного кордону. Словенія таким чином зробила можливим вступ Хорватії до Євросоюзу. Згідно з майже остаточними результатами, 51,5% словенських виборців схвалив укладену торік у листопаді угоду, яку Хорватія вже ратифікувала.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Лави парламентської коаліції продовжують збільшитися. Для того, щоб змінити конституцію, коаліціянтам не вистачає лише 50 голосів. Тож чи зможе нинішня більшість назбирати 300 голосів? Про це у матеріалі Валентини Аксьонової.
На сьогодні коаліція налічує 250 парламентарів. Загалом до лав більшовиків перейшло вже 26 депутатів. Депутат з опозиції Ольга Боднар не виключає, що вже невдовзі більшість може стати конституційною.
Це конституційне рішення чудового телефонного права. Телефонного права і коаліція у нас на сьогодні. Формована молотком, пряником, чим завгодно. Ну, будуть продовжувати, доки пряники не кончаться. Я думаю, що саме таким чином вони намагаються забезпечити собі можливість внесення змін до Конституції будь-яким шляхом.
Партії регіонів стверджують, що не збираються шаленими темпами збільшувати коаліцію. Про конституційну більшість у 300 голосів, на думку депутата регіонала Олександра Стояна, взагалі ще зарано говорити.
З моєї точки зору, я думаю, що ще Мізничук, може, 10-15, не більше, війде в коаліцію. Тому що всі інші – це ті, хто залишиться в різних опозиціях. Якщо виникнуть якісь питання, пов'язані з змінами до Конституції, то це не обов'язково мати коаліцію, яка буде називатися конституційна більшість. Якщо це буде співпадати з інтересами різних політичних сил, то можна голосувати більше 300 голосами.
Наразі збої у роботі коаліції не спостерігається. Тому немає критичної необхідності активно нарощувати так звану коаліцію тушок, вважає політолог Вадим Карасьов.
Тому цей процес буде поступово робитися, без такого фанатизму. Навіть якщо і комуністи зможуть протестувати про деякі рішення, то можна завжди грати з Литвином, або якщо Литвин, то з комуністами, ну не кажучи про те, що можна завжди підстраховуватись голосами членів коаліції, які орієнтуються на партію регіонів.
Каменем спотикання для злагодженої роботи коаліції може стати пакет реформ, запропонований партією регіонів. Про це заявив глава адміністрації президента Сергій Льовочкін. За його словами, складним для дискусії між регіоналами та комуністами будуть питання пенсійної реформи, тарифів на комунальні послуги та припинення дії мораторію на продаж землі. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
На Рівненщині вшанували пам'ять загиблих у Берестецькій битві. Вона відбулася 1651 року між козацько-селянським військом Богдана Хмельницького і військом польського короля Яна Казимира. Як цьогоріч розставляли акценти минулого і майбутнього, бачила наша колега Валентина Одарченко.
Ще на підготовчому етапі між владою і опозицією в області зав'язалася суперечка. Чиновники хотіли перенести свої виступи у стіни Свято-Георгіївського монастиря. Опозиція вимагала поставити сцену поза святиною. Представники влади, зрештою, пристали на цю пропозицію, але слова на сцені їм спочатку не дали, а згодом заплескали. Тим часом аплодували голові виконкому Комітету національного захисту Олександру Скипальському, народним депутатам Тарасу Стецьківу і Юрію Прокопчуку і жваво реагували на виступ Олега Тягнева. Бока. Політики говорили про зраду і про необхідність єднання. На все те місцевий люд реагував по-філософськи. Якось фермер із села Пляшева Василь.
Я тут народився і виріс. На розкопках працював, здається, з третього класу. Тут були всі політики, які тільки не були. Коли політичні дебати проходять, всі обіцяють це зробити. Політики набирають свої бали. На костях тих людей, які загинули, хтось собі робить славу. Але потім, коли воно проходить, і для держави нічого не залишається.
Уродженки Пляшевої Валентина Григорєва та Марія Кульбик щороку бувають тут у День всіх святих землі української. Кажуть, ідуть сюди перш за все вшанувати загиблих.
Хоч нога болить і не можу, мені вже 82-й рік, але ж наші прадіди тут боролися і батьки нас виховали.
Розказували, тато, я була мала, вони мене вели до церкви. То, каже, козаки, так їдні на других, коні, вози, всі тут потонули в тій драговині. То вогні ходили по полі всюди тут.
Збиратися тут забороняли різні режими, розповідає Валентина Григор'єва.
За Польщі йшли хлопці на Козаччину, їх половили, вишитих в сорочках. Їх вивозили, до сих пор ніхто не знає, де їх могили.
Часи змінилися. Потрапити в ці дні на поле Берестецької битви за честь вважає кожен українець. І провладний, і опозиційний. Ось уже кілька років підряд сюди на запрошення волинських козаків приїжджають польські жовніри. Вшановують полеглих разом. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Фірми, які на замовлення пишуть дисертації, реферати, курсові та дипломи, потрібно перевірити. Із такою ініціативою виступило Міністерство освіти і науки України. Чиновники визнають, що в Україні розгорнута масштабна торгівля дипломами, курсовими та дисертаціями. У 2008-му вони обіцяли створити реєстри наукових робіт, щоб уникнути шахрайства у цій сфері. Але подібний бізнес, за оцінками експертів, продовжує процвітати. Детальніше про нелегальність. Гальні освітянські послуги у матеріалі нашої кореспондентки Надії Шерстюк.
Пік фальшивих наукових праць припав на середину 90-х, вважає екс-міністр науки та освіти Станіслав Ніколаєнко. Тоді стрімко зросла кількість присуджених вчених ступенів. Нині звання кандидата чи доктора наук трохи втратило свій престиж, але торгівля фальшивками все одно існує.
Інтернет переповнений так званими освітніми в лапках послугами, коли можна купити курсову, дипломну роботу, навіть тобі можуть і написати дисертацію.
Киянин Микола працює на дисертацію в одному з столичних вузів. Неодноразово він був свідком, як відбувається передзахист кандидатських дисертацій. Аспіранта спочатку критикували за сиру роботу, але згодом за короткий термін він успішно захищався. Звідси висновок, зазначає Микола, в Україні працює дисертаційний конвеєр і масово роздаються наукові ступені.
Невідомо, яка буде дисертація, тому що за місяць неможливо написати 150 сторінок гарної роботи. Крім того, це віднімає ще й час у кафедри, яка годину вислухувати, знову представляти роботу. Через те, що немає якогось контролю, наприклад, з інших вузів, в результаті ми маємо найбільшу, мабуть, кількість кандидатів і докторів наук в Європі, при тому, що рівень розвитку науки найнижчий. Захист проходить в колективі, члени якого співпрацюють один з одним 20 років. Різка критика неприпустима.
У країнах з цивілізованим науковим середовищем присудження вчених ступенів відбувається на рівні кожного вузу. І це, на думку академіка Мирослава Поповича, допомагає уникнути корупції і тиражування фальшивих наукових робіт.
Там університет має право присудити вчений ступінь, і цей вчений ступінь дійсний тільки в рамках цього університету. Вважається, що це професор Кембриджського університету, а вже інша справа, що Кембридж – це бренд. А якихось там додаткових комісій, спеціально налаштованих ревізорів не потрібно.
Чинне українське законодавство поки що не визначає покарання за написання і поширення наукових праць. Освітяни кажуть, що необхідно ліквідувати цю юридичну прогалину. Водночас, стверджують вони, одними покараннями ситуацію не зміниш. Поки існує попит на фальшиві роботи, доти шахраї-науковці мають свій хліб. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Яку мету поставив перед собою Віктор Янукович? У чому особливість нинішньої влади? І хто позбавляє Україну майбутнього? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Відновлення політичного режиму часів Леніда Кучми. Саме таку мету поставив перед собою Віктор Янукович, стверджує кореспондент тижневика «Дзеркало тижня» Сергій Рахманін. Журналіст переконує, що гарант просувається до її досягнення семимильними кроками. Швидкість і натиск – ось вичерпна характеристика дій його команди. Широкий репінський мазок і вітчизняна строката політична картинка остаточно перетвориться на квадрат вугільного кольору – кутастий, похмурий і однотонний. Докладніше з прогнозами журналіста в статті «Чорний квадрат Януковича». Особливість нинішньої української влади в тому, що для більшості її представників незалежна Україна є випадковим утворенням, стверджує дописувач тижневика «Лівий берег». Тому чинна влада перетворює Україну в державу-корпорацію, яка існує не для загального блага, а для отримання максимального прибутку її учасниками. На думку автора, головна боротьба сьогодні в Україні ведеться не між проросійським і прозахідним векторами розвитку, а між минулим і майбутнім. Заголовок матеріалу «Як люди з минулого за 100 днів позбавили країну майбутнього». 19-й рік існування незалежної української держави засвідчив – боротьба за утвердження української ідентичності триває. Як пише «Український тиждень», значна частина суспільства не розуміє значущості повернення українській мові та культурі належного їм статусу. Пропонуючи читачам пригадати, як це відбувалося, журналісти не вказували на голодомор чи радянську політику змішування націй. Проте на тлі конкретних кроків із нівелювання всього українського ці явища також відіграли свою чорну роль. Про це наголошується в статті «Етапи маргіналізації української мови та корінного етносу України Москвою». Більшість передвиборних обіцянок політиків, в принципі, не можуть стати реальністю. Але найдивовижніше, що на кожних наступних виборах українці знову за них голосують. Тижневик «Влада грошей» намагається з'ясувати, чому роздуми журналістів в публікації «Продавці міфів». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 7 червня, понеділок, і упродовж нашої програми ми говоритимемо ось про що. Минуло 13 років від дня трагедії на житловому масиві Тополя у Дніпропетровську.
У мене вуглова квартира, і в мене в балкон так отак уже долоню заложувати тріщина. Що тут тріщить?
У Єнакієвому планують відкрити музей «Український техноленд».
Машини для музею планують зібрати зі старих шахт, металургійних і хімічних заводів Донбасу.
Книгу «Світ Миколи Лисенка» презентували у Києві.
Отакий виник задум – створити, по суті, творчу і життєву біографію Миколи Віталійовича Лисенка.
І про все це відразу після новин, які для нас підготував Антон Шульга. Прошу.
Голова Верховної Ради Володимир Литвин допускає можливість проведення навесні 2011 року позачергових парламентських виборів. Про це він заявив у Сумах. Близько сотні співробітників українських ЗМІ провели вчора в Києві марш за свободу слова з нагоди Дня журналіста. З Майдану Незалежності журналісти прийшли до будівель Кабміну, Верховної Ради та Адміністрації Президента. Сьогодні відбудеться засідання представників четвірки міжнародних посередників з близькосхідного врегулювання. Темою обговорення стане ізраїльський напад на корабель кораблі з пропалестинськими активістами. Іран використовуватиме певні трюки в спробі уникнути нових санкцій ООН, переконана держсекретар США Гіларі Клінтон. Рада безпеки ООН невдовзі висловить свою думку щодо можливості запровадження нових санкцій проти Тегерана. Громадяни Словенії незначною більшістю голосів схвалили на референдумі угоду, покликану розв'язати суперечності з Хорватією в питанні державного кордону. Словенія таким чином зробила можливим вступ Хорватії до Євросоюзу. І 15-річна українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла у фіналі відкритого чемпіонату Франції з тенісу серед юніорок. Раніше такого ж успіху в Парижі досягав лише легендарний український тенісист Андрій Медведєв.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама більше уваги приділяє спілкуванню із суспільством за допомогою веб-сайту YouTube, ніж на прес-конференціях. У цьому американського президента звинувачують журналісти. Барака Обаму вони називають найтелевізійнішим американським президентом, принаймні порівнюючи його із попередниками у Білому домі. І більше про це ми говоритимемо із нашим колегою у США Юрієм Дулерайном. Мої вітання, Юрію.
Вітаю, Тетяно.
Юрію, а чим пояснюють небажання Барака Обами часто виходити на прес-конференції?
Ну, не можна сказати, що він не любить численних запитань. Підрахували, що за перші 15 місяців у Білому домі Обама дав 184 інтерв'ю. Буш 56 давав, Клінтон 61. А от щодо прес-конференцій, то Обама справді не дуже їх полюбляє. Досить сказати, що його зустріч з пресою наприкінці червня була першою формальною прес-конференцією від 22 липня минулого року. Тобто майже рік таких зустрічей не було. Разом з тим, заяви, пояснення і коментарі президента прес-бюро Білого Дому оперативно ставить онлайн на численні веб-сайти і насамперед на YouTube. Якщо взяти до уваги, що комп'ютери з інтернет-зв'язком є всюди, то президента має змогу бачити і чути вся країна, не кажучи вже про закордон. Зокрема, що суботнє традиційне звернення президента до країни досі було саме радіозверненням, але нині маємо відео, яке одразу потрапляє онлайн. Наприклад, в суботу 5 червня Обама вранці вже був на південному узбережжі, де вилив нафти став катастрофою національного масштабу.
I'm speaking to you from Caminata Bay in Grand Isle, Louisiana.
Я звертаюся до вас з острова Grand Isle, Louisiana. Це одне з перших місць, що на собі відчуло руйнівні наслідки виливу нафти у Мексиканській затоці. Це звернення Обами пішло і на веб-сайт Білого Дому, і на YouTube. Кілька місяців тому президент протягом 40 хвилин відповідав на запитання, надіслані відеоглядачами YouTube. Ось одне з них. Вчитель запитав, якою мусить бути чільна мета шкільної освіти? Відповідь Обами – вчити, як навчатися і думати. Тетяно.
Юрію, але чому все-таки Обама надає перевагу запитаннями відеоглядачів, а не кореспондентів, акредитованих, скажімо, при Білому домі?
Ну, можливо, тому що запитання глядачів прості і недвозначні. Натомість журналісти воліють ставити запитання, на які часом важко відповідати. Чи не тому на спільній прес-конференції з президентом Мексики Феліпе Кальдероном Обама дозволив лише два запитання від кореспондентів, бо ж ті неодмінно заторкнули б складну і болючу для Америки тему нелегальної імміграції з Мексики? Білий Дім щодня ставить на YouTube 6-8-хвилинні відео-даджети. Даджести – тиждень західного крила Білого Дому. Картинки на тему праці президента, подекуди не без гумору. Але на думку впливової газети Christian Science Monitor, це псевдожурналістика, підробка під справжню річ. Але з погляду Білого Дому і даджести оті, і експерименти з YouTube та іншими вебсайтами типу Twitter – продиктовано не спробами обійти пресу, а пошуками найпрямішого шляху до інформування громадськості про те, що робить президент. Газета наводить думку неназваного урядовця з Білого Дому. Це пошуки нових засобів інформації. Ми живемо в атмосфері скорострільного медіаоточення, і ми намагаємося дати собі раду з цим. Тетяно?
Юрій, от скажімо, українські журналісти протестують проти цензури, виходячи на вулицю. А як американські журналісти висловлюють своє незадоволення тим, що Барак Обама дає мало прес-конференцій?
А вони висловлюють своє незадоволення, газети про це пишуть, телебачення про це говорить. Ніхто не, критика не вщухає аж від тієї другої прес-конференції за два роки з тим, з Феліппе Кальдероном. Ніхто не затикає рота журналістам. І смішно взагалі казати про будь-яку цензуру в Америці.
Дякую, Юрію. Чому президент Барак Обама надає перевагу спілкуватися із громадськістю через інтернет, розповідав наш колега у Сполучених Штатах Америки Юрій Дулерайн. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми переходимо знову до подій всередині України. 13 років минуло від дня трагедії на житловому масиві Тополя у Дніпропетровську. Тоді через масштабний сув ґрунту під землю пішов багатоповерховий будинок, два дитячі садки та школа. За кілька годин до катастрофи вдалося евакуювати усіх мешканців району. Загинув лише один чоловік. Загальні збитки оцінили у десятки мільйонів гривень. З Дніпропетровська розповідає наша кореспондентка. Донденка Юлія Рацибарська.
Причини трагедії на Тополі, кажуть фахівці, вивчені достеменно. 97-го року під житловим масивом зібралося майже 10 мільйонів кубометрів води. Як наслідок – гідравлічний прорив. Вода вирвалась на поверхню, під будівлями утворилась порожнеча і вони попадали. А втім, мешканцям Тополі від наукових пояснень передумов суву тільки важче. Ситуація 97-го року, побоюються вони, може повторитись. Зараз водопостачальні мережі в багатьох будинках прогнили. Вода просочується, затоплює підвали і накопичується в ґрунті. Тільки житлового масиву, пані Марія впевнена, її будинок просідає.
У мене вуглова квартира, і в мене балкон, так отак уже долоню заложувати, тріщина. Що тут тріщить?
Нині в Дніпропетровську майже два десятка сувонебезпечних зон, в основному поблизу балок. На них майже 400 житлових будинків. Весняні підтоплення наробили біди в аптекарській балці, забудованій приватним сектором. За одну ніч у прірву пішло пів двору. Мешканці б'ють на сполох не менше тополян. Пані Ольга живе у хаті за кілька метрів від балки.
Ми обратились в райисполком, который отвечает, занимается этими вопросами, с просьбой устранить эту проблему. Реакция поступила такая, в письменном виде, прислал отказ.
Наразі жителі Тополі та інших житломасивів у зонах ризику звернулись із заявою до міськради. Вимагають від влади негайного проведення досліджень і вжиття заходів. Розв'язанням проблеми сувів у Дніпропетровську багато років займається спеціалізоване комунальне підприємство. Його директор Юрій Береза каже, в проблемі винна людина. 50-ті роки минулого століття, пояснює, велась масштабна забудова міста. Балки позасипали. А в останнє десятиліття активного знесення старих споруд яри забили будівельним сміттям. Директор управління інженерного захисту території Юрій Береза.
Основна причина – це все ж таки сміття. Сміття, які кидають в балку, куди скидають всі фекалії, в вигрібні ями. Ями не ізольовані. Є підтоплення.
За міською програмою протидії сувам, в останні 5 років з міської скарбниці на подолання проблеми планували виділяти по 35 мільйонів гривень щорічно. Реально спрямовували не більше 2-3 мільйонів.
Про трагедію, яка сталася у Дніпропетровську 13 років тому через сув ґрунту, і про нинішню стурбованість мешканців щодо можливості її повторення розповідала наша колега Юлія Рацибарська. До Європейського чемпіонату із футболу 2012 року у Єнакієві Донецької області планують відкрити музей «Український Техноленд». Туристів спускатимуть у лаву непрацюючої шахти на глибину майже кілометр і показуватимуть еволюцію гірничого обладнання. Майбутній музей уже збирає технічний антикваріат і шукає меценатів. З подробицями наша кореспондентка Ольга Доровських.
Щороку держава витрачає мільйони гривень на ліквідацію шахт, які вже використали свої ресурси, проте підтоплюються підземними водами. Такі підприємства не дають вугілля, але зберігають усю гірничу інфраструктуру. Територія двох подібних законсервованих шахт у місті Єнакієві – Красний Профінтерн і Юний Комунар – незабаром перетвориться на технічний музей під відкритим небом, який ілюструватиме еволюцію промисловості. Машини для музею планують зібрати зі старих шахт, металургійних і хімічних заводів Донбасу. Всього заклад матиме 17 тематичних секцій, за прикладом німецького гірничого музею у Бохумі. А перчинкою експозиції стане можливість спуститись у шахту. Ідея створення музею техніки на Донеччині належить директорові благодійного фонду «Пальма Мерцалова» Костянтинові Воробйову.
Подібні проекти у Європі вже є. Наприклад, у місті побратимі Донецька – Бохумі. Усі ці об'єкти з точки зору безпеки переведені на нормальні умови. Аналогічний проект у Бохумі має сотні розділів. Вони витратили сотні мільйонів євро, щоб створити це. Тому я не називаю конкретну цифру, ми зараз займаємося маркетингом цього підприємства.
Костянтин Воробйов сподівається частково повернути витрати на музей за рахунок туристів, яких очікують до Євро-2012. Це цілком реально, бо технічні музеї світу переживають період інтенсивного зростання. На їхню долю приходиться половина усіх відвідувачів музеїв. Проте людей більше цікавить історія побутової, ніж промислової техніки, каже президент Асоціації працівників технічних музеїв Леонід Грифен.
Мені здається, якщо ми називаємо музей технолендом, доведеться дещо змінювати його структуру, пов'язуючи її із задоволенням потреб людини, а не промисловим виробництвом.
Втім, музей на Донеччині обов'язково матиме успіх, бо люди прагнуть знати більше і більше про механізми, які їх оточують, каже культуролог. Ольга Доровських, Донецьк.
А у Києві презентували книгу «Світ Миколи Лисенка». Видання побачило світ завдяки підтримці Міжнародного фонду відродження та культурних програм посольства Сполучених Штатів Америки. Більше про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Видання «Світ Миколи Лисенка» – не просто книга. Це збірник фотографій, документів, нотні альбоми композитора, якого його сучасники назвали основоположником української музики і знавцем українського народного мелосу. Біографія і творчість Лисенка подані у контексті подій, що відбувалися в Україні наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Автори книги – американські вчені, музикознавці Тетяна Булах і Тарас Філенко. Вони видали її у США 8 років тому до 160-річчя від дня народження і 90-річчя від дня смерті Миколи Лисенка. Про історію видання розповідає академік Микола Жулинський.
Я неодноразово бував в Українській вільній академії наук Нью-Йорку, зустрічався з Тамарою Булах і її сином, піаністом, етнологом Тарасом Філенком. І я знав, як ця книга народжувалася. Отакий виник задум створити, по суті, творчу і життєву біографію Миколи Віталійовича Лисенка. Діяльність, все життя Миколи Лисенка поставлено в контекст формування національної ідентичності.
В Україні «Світ Миколи Лисенка» видано за підтримки міжнародних інститутів. Як зазначила помічник аташе посольства США з питань культури, редакторка книжки Ольга Крекотень, робота над книгою не лише відкрила їй світ і світло Миколи Лисенка, а й дала неоціненний досвід.
Я дуже вдячна долі за те, що в мене було ці півтора року, які були пов'язані саме з цією книжкою, з роботою в бібліотеках, з роботою в архівах, із збіркою всіх цих матеріалів. Це ще дуже великий, гарний і дуже приємний досвід.
За словами одного з авторів книги Тараса Філенка, чи не найголовніше те, що у виданні проаналізовано культурологічні, політичні процеси, які зіграли вирішальну роль у становленні та збереженні української національної культури, української народної пісні. Пісні, котра донині виборює простір у сірій і млі сучасного шоу-бізнесу і попси, кажуть ініціатори видання. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Близько сотні співробітників українських ЗМІ провели вчора в Києві марш за свободу слова з нагоди Дня журналіста. З Майдану Незалежності журналісти пройшли до будівель Кабміну, Верховної Ради та Адміністрації Президента. Показники азійських фондових майданчиків різко впали після виходу негативних даних про ринок праці в США і побоювань з приводу державних фінансів Угорщини. Індекс Токійської біржі знизився на 4%, євро вперше з березня 2006 року опустився нижче позначки 1 долар 19 центів. Сьогодні відбудеться засідання представників четвірки міжнародних посередників з близькосхідного врегулювання. Темою обговорення стане ізраїльський напад на кораблі з пропалестинськими активістами. Іран використовуватиме певні трюки в спробі уникнути нових санкцій ООН, переконана держсекретар США Гіларі Клінтон. Рада безпеки ООН невдовзі висловить свою думку щодо можливості запровадження нових санкцій проти Ірану за продовження його ядерної програми. Громадяни Словенії незначною більшістю голосів схвалили на референдумі угоду, покликану розв'язати суперечності з Хорватією в питанні державного кордону. Словенія таким чином зробила можливим вступ Хорватії до Євросоюзу.
І таким інформаційний ранок понеділка, 7 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. І почуємось.